Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum ukoll il-program tagħna se nħawruh b'mod ta' potpurri bi-kliem u frażijiet meħuda minn diversi lingwi. U kif jixra nibdew bil-Latin, Latinorum jew kliem li ġejjin minn din il-lingwa imsejħa morta.
Vox Populi, il-vuċi tal-poplu, li aħna bil-kultura kristjana Ewropea ħawarnija wkoll għal Vox Populi Vox Day. Il-maġġoranza jidaqs li kieku kienet il-kelma talla, għalkemm l-istorja tal-limna li għal ħafna drabi jitkellem bil-kelma tal-minoranza.
Tal-ewwel jiġu l-aħħar, tal-aħħar jiġu l-ewwel. Ħallu it-tfal jiġu għandi. Tassew ngħidilkom li din l-armla din il-mara ta' triq se jkunu milquha fis-sema qabel il-Fariżin, eċetera, eċetera.
Imma għalissa nħalluna minn kliem Kristu u niġu għal kelma Vox Populi. Daħli fl-Ingilterra fis-seklu 16, b'attenzjoni għal dak li n-nies ta' triq jgħidu. Imma kif fis-sittinijiet tas-seklu ieħor li t-qasret għal Vox Pop, terminu użat fit-teknoloġija tal-produzzjonijiet radiofoniċi u televiżivi u saret fissel l-opinjoni tan-nies semmija u telespettaturi fuq xi suġġett trattat fil-programm. Nejdu kwini ħafna mill-Vox Pops li nisimgħu fuq il-mezzi tax-xandir tagħna, veru ibikkuk, oux, imma dik ħaġa oħra.
Semmejna Vox Populi Vox Day, fejn insibuha miktuba l-ewwel darba? Jingħad li kien nara f'Monaco Ingliż għall-Kwinu, kunsilleru skular fi żmien Karlu Manju, jiġifieri fis-seklu 8, bidu tas-seklu 9, li kitiba fittra lill-imperatur u jidher li l-frażi ġa kienet użata fi żmienu mill-iskulari. Imma għall-Kwinu jirrifjuta li ekku, jiġifieri li mhux veru li l-leħen tal-poplu huwa l-leħen tal-la.
Start super bore Juliana cum sorore
Fil-lingwa Angliża nsibu mill-inqas tliet frażijiet użati oħra li jużaw innom Vox.
Vox Angelica u Vox Umana u ma żewġ tipi tagħhoss. It-tnej delikati użati fl-orgni.
Fil-waqt li vox nihili u terminu filosofiku li jindika li ċerti kunċetti aktar ma taqromu turrifletti fuqhom aktar tinduna li m'għandhom siwita xej. Bla sugu insomma, full of sounds and fury signifying nothing.
U pons azinoru, il-pont tal-ħmir.
Frażi li ntużat l-ewwel darba b'rabta mal-ġometrija tal-hekk imsejħa il-ħames propożizzjoni li aktarx komplikata tant li jekk moħħok ma jkunx imħaddem sew u jiflaħ ċerti raġunamenti mhux lakemm tifhimha. Anzi, ma tifhimha xejn. U minn hemm inħolqot il-frażi pons azinorum palli kieku min jaqsam dak il-pont bejn l-arfien u le ħmarkien u ħmar baqa. Mis-seklu 16 fl-Ingilterra bdiet tfisser diffikultà li turi lill-ignoranza ta' dak li jkun.
U eżattament, x'inhi din il-ħames propożizzjoni ta' Euklide?
Hemm din tfisser li marbuta mal-angoli bażiċi. Insomma, ma triangoli iżoxxili, jiġifieri dak li għandhom żewġ naħat indaż. U l-bażi tkun, insomma, trix nadduha xi ħaġa oħra sell għax qed nirrealizza li qed naqsam il-pons azinorum.
Imma semmejna lill-ġeometra Ewklide li żgur ħmar ma kienx. Miegħu hija marbuta il-frażi ġeometrika quod erat demonstrandum iġifiri fit-tmim teorema dak li kellu jiġi ippruvat fil-fatt ġi ippruvat użata wkoll f'argumenti filosofiċi.
Il-frażi Homo sapiens hija frażi maħluqa mill-bjoloġista Svediż Linnaeus fl-10 edizzjoni tas-sena 1758 tal-ktieb monumentali tiegħu Sistema Nature. Litteralment fisser il-bniedem għarif, frażi li biha xjenzat fisser l-ispeċi umana kif waslet wara l-iżvilupp ta' Homo erectus u Homo habilis. Tal-ewwel tfisser il-bniedem li jżomm dritt kontra l-mixja tal-annimali l-oħra, u tat-tieni tfisser ominidi li jużaw idejhom u allura moħħhom biex jaħdmu u jivvintaw xi ħaġa biex tgħinhom fix-xogħol tagħhom imqar ġebla biex ikissru ġewża jew zokk biex iħafru.
Ħaniftħu kif jiġi id-dizzjonarju Ingliż u nsibu kliem kważi internazzjonali li għandu n-nisel mill-Latin bħalkelma li issa qiegħda fuqhom kulħadd. U allura għalqu ħalqhom sew għax din hija l-influenza.
Il-kelma Latina Medjovani influenza għall-ewwel kienet tfisser l-influss li l-astri, jiġifieri l-kwiekeb, għandhom fuq il-bniedem. Kienu t-Taljani fis-seklu 16 li tawa sens ta' tixrid ta' marda jew epidemija għax kienu jemmnu li din il-mixja ta' mard kienet tiddependi mill-kwiekeb. Fl-1743 dejjem fl-Italja din il-kelma ġiet marbuta mar-riħ hekk imsejjaħ tal-influenza. Bdiet fl-Italja u xterdet mal-Ewropa kollha. Tista' tkun influenza komuni u marbuta ma' smijiet ta' pajjiżi jew l-annimali bħal swine flu li wara kollox rih nieżel huma immuni minnha fil-qosor nużaw flu.
Intoxicate kif nużawha llum ukoll ġejja mil-Latin medjevali, imma l-oriġini tmur lura aktar minn hekk, fiż-żmien il-Griegi li kienu qibillu l-vleġeġ tagħhom fil-velenu. Il-klim propju għal din it-tip ta' vleġġa intoxikata kien toxikon farmakon, fej farmakon tfisser velenu. Toxikon oriġinarjament manda l-ebda rabta ma' velenu imma tfisser qaws. Fil-qasir il-Griegi kienu jgħidu toxikon u l-kelma ħadet sens ta' velenu, naturalment b'rabta mal-vleġeġ. Għall-ewwel il-Latini hekk ukoll kienu jużawha, imma mbagħad maż-żmien il-kelma toxikon saret tfisser ukoll kull tip ta' velenu. Min dan innom fil-Medjuevu iffurmaw il-verb intoxikare li tfisser timla bil-velenu. Daħlet fl-Ingliż mill-aħħar tas-seklu 16. Brabta ma' xorb u drogi, skont ktieb ippubblikat fis-sena 1650 minn John Aubrey, xi nisa fil-ħwienet tax-xorb kienu iħaltu l-irmiet tal-għadam fil-birra u kienet tkun intoxicated.
If you value a peaceable life, this maxim will teach you to get it. In all things give in to your wife. I didn't and lived to regret it. My wife liked to govern alone, and she never would share with another. Remarkably tall and well grown, she had plenty of muscle and bone, with an excellent will of her own. And my darling takes after her mother.
Opportunity, kelma nautika, kemm illum tilfed dan is-sens. Ippruvaw fitxu fiha din il-kelma nautika. Ipprovajtu? Tiki, kolla kemmi, Portus.
Al-Bahrejn f'nofs il-Bahar huma uresqin lejn il-port m'hemm xejnar minn ir-riħ kontrarju li jbehdhom mill-port u xejn aħjar minn ir-riħ fil-poppa li jressaqhom lejn id-daħla tal-port. Għal-Latin medjevali ir-riħ opportunus kien ir-riħ li jonfoħ lejn il-port minn ob, lejn u portus. Imma daħlet fl-Ingliż fis-sens ta' chance, ħaġa tajba, okkażjoni mill-Franċiż. Il-kelma portus oriġinarjament iġġorr daħlet fl-Ingliż ukoll għax barra harbor jużaw port u jħadmuha ma' verbi oħra fis-sens ta' portare, iġġorr bħal deport, export, import, transport, portable.
La semmejna l-baħar, ħalli nagħlqu din it-taqsima bil-ftuħ tas-Sinfonija tal-Baħar ta' Vaughan Williams.
Naddu għal-kliem u frażijiet Maltin. Darb tobot jinħas ikraħ kemm fis-sens u kemm fil-ħoss. Minn fejn ġej? Infakrukom fi frażi iebsa li nużaw fil-Malti meta ma rridux ikollna x'naqsmu ma' xi ħadd.
Żomm il-bot minni.
Mela, il-mibeda ġejja minn daller li jiġbor fih kemm distanza fiżika u kemm morali. Il-mibeda għalhekk hija sitwazzjoni fejn dak li jkun ma jridx ikollu x'jaqsam miegħek u tant ma jaħmlekx li jżommok inbijat minnu għalhekk jobodok.
Simmina il-verb taħmel minn fejn ġej. Ħamlat fisser felħa ta' tabija. U erinsera ċinonglo tiżid għada jew xi ħaġa ta' emil ta' tieħor ukoll jekk m'għoġbokx. U min hawn ġis-sens ta' li ġor xi ħaġa b'sabar. Għalhekk meta ma taħmilx li xi ħadd tifisser li ma tissapportjax m'għandek sabar għalih. Verb sinonimu huwa ġerraħ bil-għajn fl-aħħar. Ifisser tibla f'daqqa tniżżel malajr f'nifs wieħed. Għalhekk meta ġerraħ li xi ħadd tifisser li jogħġbok, iżda jekk ma ġerħux ifisser li ma tniżlux, tobodu ma taħmlux.
Imma il-mazzita tniżluha kien xi żmien, issa biex issib mazzita magħmula minn dem tal-annimali bil-basal, zokkor, ħwawar u żbib, merfuha fil-budella, jiġifieri musrana ta' annimali, trid tagħmilha int, għax tal-laħam ma nistgħux inbijawha għax il-mod kif tinħadem imur kontra t-twissijiet tal-Unjoni Ewropea. Qabel kienet ikla favorita li l-mara kienet lesti lil żewġa nhar taħad filgħodu biex jieħu ftit sustanzi tad-demm wara ġimgħa xogħol, u demmu u l-bqija jkunu tajbin biex iweldu ħafna tfal.
Imma biex aħna fl-aħħar tal-mazzita ma nsibux iż-żbiba, ħankomplu b'xi kelma oħra Maltija, insomma Maltija se ċertu punt, qed nirriferu għal mustardina.
Għadek forsi s-siba fil-ħwienet tradizzjonali tal-ħelu magħmula bajda silġ, toma ta' nanieħ kbira famla ta' solt ta' żmien in-nanniet. X'rab ta' hemm bejn il-mustarda u l-isqalli. Jekk fraskom għandkom f'moħħkom il-mustarda Ingliża jew Franċiża użata mal-ikel, jew dik Lombarda użata mal-frott imqaddet fil-vażetti, qed tiżbaljaw. Il-kelma ġejja mill-isqalli. Ħabib tagħna u ta' Malta minn Sqallija batilna dan it-tarif meta tlabnieh.
Il-mustarda ta' Sqallija ħelu għal wara l-ikel, imma magħmula mill-għasir tal-għeneb qabel ma jsir l-imbit. Dan jitalla f'Banjo Marija u fih imbigeżwel f'servetta jitqiedu pikkole pjetruzze di kalkare tenero bħall-ġebel tal-Franka ħelu. Wara li l-mera ikun għala, taddih minn passatur ta' drab irqiq biex ma jgħaddix xi frakk. Wara tħaltu ma' smid sakemm jieħu forma ta' ġina. Kif ikun dwar ta' bqiegħdu fil-forom tondi sakemm jirtab u kif għedna s-servieħ bħala deżerta.
Min hawn ħadet is-sema l-mustardina tagħna.
Ċiku bil-mutu, sona milu mutu, sona milu beni, kal-anġilu veni, veni di Roma, porta bella krona, krona d'argento, biscotte 1100, 150, ca la gallina canta, samula cantar, ca l'ovu vuole fare, affaccia michilino, cu tre cavallandesta, scoccadoru di rebincito, scoccadoru. Cadoru di rebincito quando io cavo facciamo così con le mani.
Uissa, wara li ħadna mustardina, il-passaċċa għall-kliem bit-Taljan aktar faċli, imma biex nagħmluh aktar faċli, inwensuh b'din il-mużika Taljana.
Carezza dei fiori lo stuol e commossa un fremito arcano intorni frato già por e tu non ti resti ed in vano mi sto qui dolente a candore metti anche tu.
Tornare a bomba ifisser titla għal-puntatluq għax bomba u msejjaħ mit-tfal il-post minn fejn jitilqu biex jistaħbew fil-logħba li aħna nsejħula noli.
Quinta colonna hi idioma użata meta trid tfisser li xi ħadd se jgħinek minn ġewwa, naturalment bil-moħbi. Kolonna hawnhekk hi użata b'mod figurattiv bħala sosteniment imma fil-militar kolonna hija unità ta' suldati armati. L-idioma Quinta Colonna bdiet tintuża fit-Taljan fl-aħħar gwerra ċivili Spanjola tal-1936-1939. Jingħad li l-ġeneral Mola biex jieħu taħt idejh il-belt ta' Madrid kellu għad-dispożizzjoni tiegħu erba' kolonne, imma seta' jserraħ rasu fuq il-ħames kolonna, ipprovduta fil-belt madrilena mill-forzi monarkiċi tal-ġeneral Franco. Skont l-istoriku Ingliż, il-ġeneral Mula għal din l-espressjoni f'intervista fis-sena 1936 u skondana l-istoriku Ingliż kien minħabba fek l-qawwiet Repubblikani għamlu straġi kbira f'Madrid biex jeħilsu minn dawk li skontom fostom għatta reliġjużi kienu kontra r-Repubblika. Il-fattu li l-frażi mal-ewwel qabdet mal-ġurnalisti u daħlet fil-vokabularju ta' kull lingwa Ewropea.
Bl-Ingliż e Fifth Column li huwa isem ta' ktieb ta' Agatha Christie. Teżisti wkoll sensiela televiżiva la Quinta Colonna tal-1966 diretta minn Vittorio Cottafavi e bażat fuq romanz ta' Graham Greene.
Salire għal settimo ċelo kif aħna wkoll nedwa bil-Malti titla fis-seba' sema hija referenza għad diviżjoni tolemajdika tal-univers li skonti hija l-ola waħda, il-fuq minnu kien hemm il-pjaneti. San Paul jgħid li f'viżjoni huwa tela fis-seba' sema u rabla ma jista' jfisser dak li għal lesta għal min iħobbu.
Naddu issa għal għażla ta' kliem u idjomi bl-Ingliż u kif qed nagħmlu ħafna drabi se nagħżlu strofa minn din il-poeżija satirika dwar l-Ingliż.
If teachers thought, why didn't preachers froth? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat? Sometimes I think all the folks who grew up speaking English should be committed to an asylum for the verbally insane.
Naqbdu ma' frażijiet li fihom il-kelma good, bħal goodbye, fej good hija t-tidwira tal-kelma alla, bħal ma jgħidu il-Franċiżi adieu u t-Taljani addio u l-Ispanjoli con Dios. Minn din it-tifsila ħarġu good day u good night li jfissru mhux biss il-jum it-tajjeb jew il-lejl it-tajjeb imma wkoll jum u l-jieli tajbin blajnuna ta' alla.
The good book huwa naturalment il-Bibja u Good Friday il-ġimgħa l-kbira.
A good egg huwa xi ħadd b'qalbu tajba dejjem lest biex jgħin, filwaqt li good for nothing xi ħadd ma jiswal xejn, għażien. U good on you hija espressjoni ta' min qed jaqbel miegħek u jixtieqlek il-ġid. Hemm ħafna espressjonijiet li fihom good bħal good lord, good heavens, good grief, good gracious, goodness u goodness gracious jaqgħu fl-istess lista wkoll.
Good time girl hija tfajla li tħobb tieħu pjaċir u tagħti pjaċir. Imma mhux għal xejn naturalment.
Min iħobb ħaġa u min iħobb oħra. Good trencherman u xi ħadd wikkiel. Trench bl-Ingliż huwa l-plattan nofs li fih jitqiegħed ir-roast. Mill-Franċiż trancier, taqta. Imma trencherman hija użata wkoll għal xi ħadd li barra li jħobb jiekol fih kumpanija waqt li kel.
Il-frażi good wine needs no bush tfisser li ħaġa taqba m'għandha bżonn xejn aktar biex tingħaraf li hi tajba. Il-frażi għandha oriġini mitoloġika għax ir-rabuxel tal-liedna kien dedikat lill-Alla Bakkus, l-Alla tal-Imbit, u għalhekk ħafna ħwienet tal-Imbit biex juru li kellhom ftit imbit tajjeb kienu jpinġu liedna mal-ħanut tagħhom. Imma minn kellu l-fama li kellhom bit-tajjeb ma kollu jbżonn din it-tip ta' propaganda.
I'm a tenor who has earned much popularity. I sing in swagger glory.
U issa biex nagħlqu naddu għall-kliem u frażijiet Franċiżi.
Istermine u ħanut tax-xorb, anzi daqsxejn ta' rokna ftit imwarba. Sommelier għall-bidu kienet tfisser dak illum bl-Ingliż insejħulu Boot Butler. Għaddej, jekk tridu ngħiduha kif hini, anzi għaddej li joħsib il-ħmir. U jekk toqgħdu attenti sew għall-kelma tisimgħu għat-tieni darba fil-programm. Il-ħmar tat-tabija jinħaq.
L-Ingliżi bdew jużaw din il-kelma fis-seklu 16 bħala sommelier, imma ma tantx dan qed użata, kien mis-seklu 19 li bdiet terġa' tintuża bħala sommelier, bħala waiter tal-imbit.
Bourgeois litteralment fisser min jgħix fil-belt, fil-fatt burg tfisser town, borough bl-Ingliż. Ġa mis-seklu 13 l-Ingliżi għamlu użu minn din il-kelma uħol u burgers anki f'kunjomhom li hemm min jippronunzja bl-aċċent fuq quddiem u hemm min iwassal l-aċċent tal-aħħar sillaba. Kien fis-seklu 16 li l-Ingliżi bdew jużaw din il-kelma li għadha tintuża sal-lum, jiġifieri xi ħadd tal-belt, imma maż-żmien ħadet sens ukoll tal-klassi tan-nofs. Fil-mentalità u l-filosofija marxista is-sinonimu għall-kapitaliżmu.
Ma nistawx nitkellmu fuq Franza jekk ma nitkellmux fuq Napoleon Bonaparte, eżattament fuq ismu Napoleon. Hemm storja interessanti fuq dal-isem wara li Napoleon iffirma il-konkordat mal-Papa Piju VII wara snin ta' ġlied mal-Knisja.
Mhux li skop li nitkellmu fuq dan il-konkordat iffirmat fil-15 ta' Awwissu 1101 imma li kien ġa awtentiċizzat fl-Ulju tal-istess sena. Napoleon imma għażel il-firma issir fil-festa tal-Assun ta' 15 ta' Awwissu dakinhar ta' elq snin. Napoleon imħajjar mill-konsulenti tiegħu rid li dak il-jum jibqa' marbut miegħu u fir-Repubblika l-ġdida jieħu dimensjoni u tifsira ġdida. Ġal 15 ta' Awwissu fi Franza bħal fl-Ewropa nisranija kollha, dak il-jum tal-Assunta kellu sinifikat speċjali aktar u aktar fi Franza li b'dak il-jum Franza kienet tiċċelebra wkoll il-vot li r-re il-Wiġi disa kien għamel. Dejjem fuq parir ta' Ministru tal-Kult, Napoleon riet li dak il-jum ikollu wkoll rabta mal-qaddis li suppost Napoleon kien imsemmi għalih.
Il-problema imma li fil-kalendarju kattolku m'hemmx festa u lanqas qaddis bl-isem ta' Napoleon. Imma il-Kardinal Caprapa, liturġista tal-Vatikan, sab li kien hemm qaddis Ruman li mitmartri fl-Ixandra tal-Eġittu fis-sena 304 fil-persekuzzjoni ta' Diokletzjanu. Il-festa tiegħu kienet ċelebrata fit-2 ta' Mejju. Ismu propju kien Neopolo, bil-Latin Neopolus, li jfisser stat ġdid. Imma eżattament ma sab l-ebda qaddis li jismu Napoleon. Neopolis kien l-aktar wieħed qrib l-isem ta' Napoleon.
Sas-sena 1106 il-festa tal-qaddis Ruman ġiet trasferita għal-jum tal-15 ta' Awwissu. U hekk il-kbir Napoleon kellu l-festa tiegħu mhux biss b'dikriet tal-istat imma wkoll b'konferma tal-Knisja Kattolika. Dik is-sena Napoleon iċċelebra l-festa tal-qaddis tiegħu bil-kbir. Btedew f'Notre Dame u panigirku fuq sa Napoleon kif ukoll qiegħed l-ewwel ġebla tal-Arc de Triomphe. Ħafna sfijiet ħeġġew Probono paċes, insomma, biex f'dak il-jum ifakru l-San Napoleon. Il-kanonċi tal-Katedral ta' Nis, San Sitra, dedikaw kappella l-San Napoleon fil-Katedral tagħhom.
Fis-sena 1814, ir-re Luigi 18 naħħa din il-festa, imma fis-sena 1852, l-Imperatur Napoleon III reġa' għamilha obbligatorja imma bħala festa ċivili biss. Jekk xejn il-festa ta' dan il-leġġendarju San Napoleon għenet biex tibqa' festa pubblika il-15 ta' Awwissu, jum kbir fl-Ewropa Nisranija. Għax kieku kienet ittir bħal festi oħra kmandati fi Franza, bl-approvazzjoni tal-Konkordat b'kollox.
Nalqu l-programm b'dan l-innu bombastiku glorjuż li Napoleon tielet li Rossini ddedikalu anki b'tifkira ta' tiegħu u b'dedika lil poplu Albini Franċiż fis-sena 1167. L-ironiku Rossini daħħa lill-baritnu li jirrappreżenta lil Papa fl-imkien mal-qassis il-kbar ifaħru lil Franza u lil Napoleon.
Thank you.
Binnu ta' Rossini lil-Napoleon III u lil-poplu Albini Franċiż intemmu il-program tal-lum. George Rina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.